Manah entem semua sengoi ke dunia cukup jahat. Ngerak Tuhan. Eng mesti ngaperdik mai semua ke dunia kerana mai penyak jahat. Tapi mang satu sengoi de kijoi bual Tuhan. Imuh nua. Tuhan kibual sama nua. Ajar semua sengoi. Pasal numai eng ok tenanya trik numai. Eng mesti ngok baok ngtoi kerana mai penyak jahat. Pasal mai de emas mai ampun dan mai tukar nung yang dijahat. Telos aja Tuhan kibual nu nua. Beh kapal antui. Bila baok ntui tiba he kenun kenah he ngut nu kata aja jadi kep selamat. Jadi nua kimula imaknuh kapal. Hari-hari ke kipasal mai kilu hagah baok dekah tiba. Tetapi mai kilu aja mai luk telah haku. Tapi mai lekat mai turut jalan de jahat mai aja. Los iji spen ki tiba. Tuhan ki bual nu nua. En kenun kenah dan nu klamin sekalian menatak dan en muj u katuh pintu kapal. Oh, mai beh cukup renyah nu katuh aja. Los aja Tuhan pen ki tutup i pintu. Los aja kimani, kimani, kimani. Jadi sengoi keluar mai tiba mai gadak pintu kapal aja. Mai ceru.
Nua, nua, buka pintu.
Buka nua, buka pintu.
Tetapi nua ki jawab. Ade ya lingah Tuhan ya ki tutup i pintu. Baok aja ki tutup semua dunia. Semua mai dejat aja mai celak. Tetapi nua sama iknun kenah selamat ku kata kapal. Mai aja tak mai dat. Hunan juga semua sengoi penjahat. Mang mai sisik, mai pelenun. Mai berjudi dan mai tipu mai kila. Mai bel dan mai campur nu mai kila yang dijahat. Mai mapanai hal adeh dan juga perkara kila yang dijahat. Dosa mai ki bahang daripada Tuhan. Tuhan ki cerik hamai or maaf dosa mai. Ke ki hot hamai aja or terbuk ni ilui dek ki selamat. Tetapi jengoi banyak ceringoi. Tuhan santin. Ku kibal semua kerja de tak bol. Ku mesti kisiksa hi mai dosa. Ku nanak nek siksa ha hi kah tiba. Ada lebih lagi trik daripada baok hanua. Daripada mai dat mesti maat nu tempat beket os. Tapi Tuhan kihok ha hi. Dan juga ku kiok i jalan. Ku ilu sendiri ki tiba nu mati ada. Isalib ibruk begai renuh hi. Ru imu kisebut Jesus Kristus. Apabila ke kidat ke kikot he punya seniksa. Ke kipuka pintu kihon he or terbu nu Tuhan. Dari ke he hikap dengan selamat. Nua dan iknun kenah kiat nu pintu kapal dan ki selamat. Begai aja juga pintu Jesus Kristus kibuka ke selamat ha he. Bual nu Tuhan. Oh Tuhan yang berjoy kelaku yang tak bor nu jen. Eng semang apun dujen. Eng percaya ha Jesus. Eng mesti ngwe nung jalan detak bor. Eng mesti selalu enjoy Jesus.